Një kontribut të vogël, por të qëmushën në strukturën e selisit përshbore të katedrales e Prishtinje, që jetë edhe një piktor shkodran, se cilin veti pesh, din zotë bëgjezi e sol. Në kam fjallin për Pierin Sheldin. Pierin, vej pra që bënë, që farë vej rekan?
Për vlerën, së kem djene me folë unë, për vlerën kam me folë tjere, që nuk di se sa i qinoj. Dhe më thani e është kje që jam kushtu të shqyqysh me në rrimet politike në Shqipni, e hapin e kishë, unë jam kushtu plëtsisht temave fetare, e që punë me për kisha. Dhe të shti, përveç kësaj që jam të kam punu në 70 kisha. Shkodër së në qytet, sa dajim shkryt, shumicën, në Maldzi, të shtë jelë në Kosovë. Dhe të vishë në shërbim të temave që janë të diku kishat vetë, që që ka një vojë që ka një petë me shtarë që për qilë.
Cilë është mesajë një artistin në pikpamin shpirtnore që transmeton për mes pikturës që të rrë? Mesajë në
këtarë shpirtnore? Ka i gjatë është jashtë si, që ku është muzika që është një lutje, pikturën këtë rrës është plëtsun lutje, është konkretizimi i lutjes, edhe natyra jeme e punë seme, e përshtatëme në është për këtë punë. Pra dhe syse, jam i fjellet me kime dhe të kosë, jam i fjellet tradicional. Jo për fanatizm, por asë më atë e për si objekt dhe kumpi, nuk vojnë influencat tjera. Ashtë për publikun tonë, ashtë do mos doshme që ai të kënë konkretizimin e asoj që të të lutis.
Pierin, piktura tua ka gjithmonë elemente shqiptare, me gjithë janë me përmbajtër fetare e kishtare, që gjithmonë e kutë elementi shqiptare, se?
Kjo kryesisht është, jo vetëm për mu dalu, si jam shqiptar, piktor shqiptar, me që më nëngu për i saj, po mi gjitha është për me hafru, ma te për të publiku, me e bom të tonin edhe temat fetare. Për shumë, unë në fushë, zakonisht gjithmonë disa elemente, o natyrën, e përrat, o ambientin, ose disa elementit kostumeve, nështë i gjatë vogër, një lidhje shamijet, për shumë e pas, në dakën e fundit, edhe një lidhje shamijet, si lidhje në, më nësot tonë, për shumë, ti për të ka shumë, më lëhëm me i përshtatë. Naturisht, nuk më të i ku kërëqisht, asaj se më me ndër një skenë kërëqisht shqiptarë, edhe një i ka jo ona hujnore, kështu që i kërëq zhejt dyja, pa më, është më afer për besimtarin, është futët më kolaj në zemën.
Ka do të thë për Pierin Sheldin, piktorin, figura e mesajë në Nënë Tereze në këtë rast në 100 vjetorit?
Nënë Tereze është figura ma mëllë që ka qikë popullë shqiptar, jo vetëm figura ma është shemullë i ma i mëllë. Aja pëllën gjithë shka për te, për botën, për njerëzit. Shemullë i saj duhet të veqë që ku u hetë gjithë besimtar në botë, e dhe jo besimtar, pa që më te për shqiptarë.
Si piktor, që ka do të veqërit nga figura që në Nënë Tereze me një pikturë tuje?
Për fatë e kam punu dy herë shtimin e Nënë Tereze. Një herë për veti për frëmëzim të amin, ajo së të gjimë e në glinisht lesh, e dhe një tjetë për kishë në kopriko. Për ka shumë e një atë ide, por versioni është në nërëshëm për së ishtë i më slami.
Që ka të në fa, më të?
Atë të në fa, atë kam qëjtë bile, kam qëjtë se, kam qëjtë dy nonat. Se mide është zoja, që vendur të hapjirit një Nënë Tereze. E Nënë Tereze e përse më të me njërëzve dëvorëfën, më dëvorëfën e dëvorëfën.
Falënderi. Nga Prishtina, një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit.